Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Näin ravustuskauden kynnyksellä luemme kesäkuun suomenkielistä National Geography-lehteä. Siellä on kiinnostava juttu Hongkongin tilanteesta Kiinan vallan alla. Jutussa kuvaillaan hongkongilaistaiteilijoiden mielenosoitusta, jolla he halusivat Tiananmenin verilöylyn muistopäivänä 4. kesäkuuta 2011 muistuttaa sananvapauden tärkeydestä. National Geographyn jutun kuvassa on 2 taiteilijaa. Toisella on yllään 100 post-it-lappuja, joissa lukee aiheeseen liittyviä iskulauseita. Toinen taiteilijoista makaa taustalla maassa. Kuvaaja kertoo jutussa, että maassa makavan mielenosoittajan suu on täynnä vettä ja siellä ui jokirapuja. Jokirapuja. Selitys seuraa. Kiinan hallinnon iskulause on kungfutselaisessa hengessä, sosialistisen ja harmonisen yhteiskunnan rakentaminen. Tähän pyritään muun muassa sensuurilla, jota kutsutaan harmonisoinniksi. Ja nyt päästään jokirapuihin. Kiinan kielessä sana harmonia muistuttaa sanaa jokirapu, josta näin on muodostunut kiertoilmaus sanalle sensuuri. Kun siis vietämme rapukestejä, muistetaan harmonia. Murha on klassisesti salapoliisiromaanin rikos, ei esimerkiksi näpistys, petos tai ajoneuvon luvaton käyttöönotto. Tätä perustellaan sillä, että toisen ihmisen murhaaminen on peruuttamaton rikos, pahinta mitä ihminen voi tehdä. Tämä selitys kertoo kuitenkin ehkä enemmän selittäjästään kuin todellisuudesta. Se, että yhden ihmisen hengen riistäminen on kokonaisen kirjallisuuden lajin perustana, edellyttää sitä, että eletään yhteisössä, jossa yksilön arvo on ylipäänsä tunnustettu ja koetaan tärkeäksi. Eikä tämä ole välttämättä niin yleismaailmallinen asia kuin meistä kouluja käyneistä länsimaisista protestanteista tai ateisteista tuntuu. Voi vain pohtia, tuntuko salapoliisiromaanien kysymyksen asettelu relevantilta katolisessa Kolumbiassa, jossa nuorten miesten yleisin kuolinsyy on ollut vielä ihan hiljattain pistoolin luoti. Tai Meksikossa, jossa ei ole tavatonta löytää valtatien pysäköintialueelta kymmeniä ruumiita jätesäkeistä. Salapoliisikirjallisuus syntyikin 1800-luvulla teollistuneissa, ei-katolisissa maissa, USA:ssa ja Isossa Britanniassa. Rikollisuuden ja rankaisemisen muutoksia tutkivassa klassikkoteoksessaan Tarkkaile ja rangaista, ranskalainen filosofi Michel Foucault kertoo, miten vähän aiemmin henkirikokset ja ruumiilliseen koskemattomuuteen kohdistuvat rikokset olivat alkaneet vähentyä Euroopassa ja omaisuusrikokset lisääntyä. Ruumiillisina pahoinpitelynä ilmennyt rikollisuus oli alkanut muuttua omaisuuden anastamiseksi. Foucaultin mukaan kehitys merkitsi eräänlaista asteittaista lientymistä, ihmissuhteissa vallitsevien jännitystilojen kirpoamista, väkivaltaisten impulssien parempaa hallintaa ja, mikä huomionarvoisinta, rikokset lieventyivät ennen lakien lieventymistä. Tämä panee miettimään, että oliko rikoskirjallisuuden synnyn edellytys se, että surmaaminen rikoksena harvinaistui. Rikoskirjallisuuden syntyvaiheisiin liitetään usein myös se, miten 1800-luvun alkupuolen sanomalehdistö käsitteli rikoksia sensaation nälkäisesti ja viihteellisesti. Tämä synnytti rikoslukemistot, joista sitten vihdoin syntyi rikoskirjallisuus. Erilaiset rikokset ovat nousseet jälleen viime vuosina sensaatiolehdistön vakituiseksi myynnin edistämisvaltiksi. Onko siinä syy rikoskirjallisuuden viimeaikaiseen suosion nousuun? Miten oikean elämän rikollisuus vaikuttaa rikoksia käsittelevään kirjallisuuteen? Onko luodin lentorata rikoskirjailijan tärkein selvitettävä asia? Poliisi ja rikoskirjailija Marko Kilpi vastaa.
Dekkareissa perinteisesti hovimestari on myrkyttänyt arsenikilla kartanon hallitsijasuun paheellisen nuoren Vesan. Tosielämässä murha on etenkin Suomessa yleensä juopporingin äkkipikaisimman jäsenen pikaistuksissaan tekemä puukotus, josta tekijä tai kukaan läsnäolijoista ei muista mitään. Marko Kilpi, miten poliisinakin toiminut dekkarikirjailija kokee tämän eron dekkarimaailman ja tosielämän välillä?
tuommoinen hyvin, hyvin perinteinen dekkarikuvio, mitä tuossa kuvailin, niin alkaa olla jo aikaisen elänyt. Ei semmoista enää oikeastaan olekaan, että nekin on kehittynyt ja tullut lähemmäs tuota arkielämää, mutta toisaalta kyllähän se niin on, että suurin osa juuri näistä henkirikoksista on tuon tyyppiä, mitä mainitsit, mutta taas toisaalta onhan elämässä erikoisiakin rikoksia ja henkirikoksia, joita jos lähdetään fiktion kautta käsittelemään, niin ihan mahdottomalta se tuntuu ja epäuskottavalta ajatella. Vaikka Aurin tapaus, niin jos mä lähtisin sitten tuon tyylistä rikosta kirjoittamaan, niin kyllä aika lailla pitäisi perustella, että miten se voisi olla uskottava. Että kyllä elämä tarjoaa niin uskomattomia kuvioita kyllä, että dekkareilla ja ylipäätään tuollaisella rikosviihteellä on tekeminen pysyä perässä.
Niin, koettaako rikosviihde? Dekkarit ja rikoskirjallisuus pysyä normaalielämän perässä nimenomaan.
No totta kai, kyllähän dekkareissa peilataan sitä maailmaa ja yhteiskuntaa, missä mennään, ja ne muuttuu siinä ihan samalla tavalla kuin yhteiskunta ja elämäkin muuttuu, ja ihmiset muuttuu, ja varsinkin itse sillä tavalla teen, että pyrin ottamaan aiheita ihan oikeasta elämästä ja semmoista tilanteesta, mitä tuolla poliisityössäkin tulee vastaan, ja mitä ylipäätään maailman tapahtuu, ilmiöt ja kuviot, mitkä ongelmat siitä tulee, niin kyllähän niitä tulee sitten käsiteltyä.
Tilanne ei siis ole se, että dekkarikirjailijat pyrkivät olemaan edellä aikaansa ja kuvailemaan rikoksia, joita tulevaisuudessa tapahtuu.
No kyllä varmasti sitä yrittävät tehdä, mutta kyllä mä sanoisin näin, että kyllä se perässä pyristelyä hyvinkin pitkälle on. Mullahan on sillä tavalla niin kuin ainutlaatuinen tai oikeastaan mielettömän lainausmerkissä hieno tilanne, että mä pystyn näkemään semmoisia ongelmia ja tilanteita, mitkä vasta nostaa päätä, mitä suurempi yleisö ja tavalliset kansalaiset ei välttämättä vielä tiedäkään mitään, niin poliisin työn kautta sitten niitä pystyy näkemään jo vähän pitemmältä matkaa. Ja tuo poliisin työ onkin semmoinen varsin mielenkiintoinen näköalapaikka sillä tavalla yhteiskunta, että mitä siellä tapahtuu ja minkälainen syke milloinkin on. Ja siinä mielessä ainakin väittäisin niin, että aika monet jutut, mitä itse tulee pyöritelty, ne on aika ajankohtaisia. Mä näen hirveästi yhtymäkohtia siihen, että jos mä teen poliisityötä, että mitenkä joku tapaus, sitä lähdetään selvittämään, miten se on hyvin samantyyppistä, kun lähden sitten kirjoittamaan jostakin aiheesta. Ihan on hyvin samantyyppinen prosessi, että aletaan tutkia, että mitä tässä on tapahtunut ja ketkä on tehnyt, miksi ja millä tavalla, että kirjoittajanakin minulla on monesti hyvin paljon kysymyksiä, että mitkä niin kuin löytää vastaukset vasta siinä prosessin aikana. Ja niinhän se on poliisityössäkin, että meillä on lähtökohta, jotain on tapahtunut, mitä on tapahtunut, miksi on tapahtunut ja ketkä se on tehnyt. Ja monesti kun rikoksia tuolla oikeassa elämässä selvitetään, niin kyllähän siellä selvitetään paljon muutakin kuin se, että mitä on tapahtunut ja miksi. Että sille tulee kyllä niin elämän kaikki kirjat kyllä vastaan sitten, jotka ei missään pöytäkirjoissa eikä loppulaisilmissa näy. Että hyvin mitätönkin rikos, esimerkiksi näpistys saattaa olla sellainen, joka voi olla hyvinkin älyllisesti haastava ja äärimmäisen merkittävä, niin kuin suorastaan elämää suurempi. Että se, että joku ihminen on syyllistynyt näpistyksiin, niin onkin vaan oire jostakin, ja sitten se lähtee tutkimaan sitä syytä ja sitä oiretta, minkä takia ihminen käyttäytyy näin, kun se käyttäytyy, minkä takia on tehnyt niin kuin on tehnyt. Ja kyllä mä niin kuin sanon sitä, vaikka tässä nyt on kerännyt kaikennäköistä näkemään ja olemaan melkein niin kuin kaikessa muussa paitsi puurossa voi silmänä, niin yksi niin kuin merkittävimpiä ja mielenkiintoisempia tapauksia on just tämmöinen näpistystapaus, missä loppujen lopuksi taustalta löytyykin sitten hyvin merkittäviä syitä, miksi ihminen oli tehnyt ne ja oireillut sillä tavalla kuin on tehnyt. Se on kyllä mielenkiintoista, miten sillä tavalla elämä saattaa joskus niin kuin yllättää ihan 6-0.
Tästä nyt tulee mieleen semmoinen asia, jota joskus on jonkun lääkärin kanssa pohtinut, että sairaus on kehon viestintää siitä, että jotain on vialla. Onko rikos, niin kuin vaikka näpistys, onko se näpistyksen tekijän viesti ulkomaailmalle, että nyt on jotain menossa huonosti? Kuunnelkaa minua.
Kyllä, siis sanoisinko niin, että selkeästi suurin osa on juuri tämmöisiä, että kyllähän huomattavan vähän on semmoisia rikoksia, joissa pelkästään se tehdään hyötymistarkoituksessa. Voisi sanoa, että varmaan 90% rikoksista on oire jostakin. Et siellä jonkun syyn takia ihminen oirehtii ja ei välttämättä sitä itsekään ymmärrä. Suurimmassa osassa tilanne on se, että eivät itsekään tiedä eikä tiedosta, että minkä takia tekee niin kuin tekee, mutta on pakko tehdä niin. Ja tässähän nyt traumatisoituminen on hyvin vahvasti näyttelee kyllä mukana, että siellä on semmoisia kokemuksia, semmoinen lapsuus, semmoinen historia taustalla, että se ihminen on kerta kaikkiaan rikki, mutta ei sitä itsekään ymmärrä, ja mä en nyt tarkoita sitä, että täysin niin kuin rappio lähtökohdista olisi joku lähtöisin, vaan ne voi olla hyvinkin tavanomaisia, tavanomaisilta näyttäviä ihmisiä, tavallisia ihmisiä, joilla kuitenkin on jotakin taustalla semmoista, joka on, niin kuin on rikkoneet ne, ja sen takia tekevät niin kuin tekevät, ja kyllä se niin kuin tahtoo olla niin, että jos ajatellaan noitakin tämmöisiä nykyisiä joukkosurmajuttuja ja merkittävämpiäkin tämmöisiä rikoksia, jotka tulee täysin yllättäen, täysin tavallisilta vaikuttavia ihmisten tekeminä, niin kyllä siellä hyvin usein taustalla tahtoo olla tämmöinen vakava traumatisoituminen jossakin vaiheessa lapsuutta, että siellä on tapahtunut jotain hyvin merkittävää, joka on järkyttänyt sitten sen ihmisen kehityksen, ja sen kautta asiat on tapahtunut tietyllä tavalla ja moni asia vaikuttanut siihen, että yhtäkkiä on tapahtunut aivan hirvittävää.
Kuulostaa vähän siltä, että suuressa osassa rikoksia tämä syy on hiukan niin kuin sama.
Niin se on. Ja se on tietysti poliisityössä hyvinkin mielenkiintoista just selvittää, että minkälaisia syitä sieltä niin kuin oikeasti löytyy. Ja ollaan nimenomaan näissä mun kirjoissa, mitä tälläkin hetkellä kirjoitan, niin niissä on sama se taustajuttu, minkä takia ne jutut on tehty ja mistä ne on lähtenyt liikkeelle. Se on just tämän traumatisoituminen, se, että minkä takia ihmiset tekee näitä päätöksiään ja mitkä siellä niin kuin ihan varsinaisesti taustalla vaikuttaa, kun mennään oikean asian ytimeen.
Kun Agatha Christien aikaan, dekkareiden kulta-aikana, dekkarit olivat kuka sen teki -kirjallisuutta. Nykyään rikoskirjallisuus on miksi ihmiset tekevät tällaista kirjallisuutta.
Kyllä, ja esimerkiksi minun esikoisromaanissa niin sitä ei koskaan paljasteta, kuka on tekijä.
No nyt te paljastitte sen.
Että se on niin kuin oikein korostuneesti tulee esille tämä lähtökulma siihen.
70-luvulla dekkari muuttui syyksi kirjoittaa yhteiskunnallisista aiheista. Et onko nykyinen dekkari tuon dekkarilinjan perillistä?
No ainakin itse voin sanoa omalta kohdalta, että kyllä, ja voi hyvinkin vahvasti. Ja oikeastaan näen sen jopa semmoisena jonkinnäköisenä velvollisuutenakin, vaikka ei sitä kukaan ole vaatimassa, mutta mulla on tietynlaiset asiat, minkä takia minä teen ja millä mä perustelen se, että miksi minä kirjoitan. Ja tämä on yksi syy, minkä takia kirjoitan, on just se, että pitää pystyä ottamaan esille ongelmia, mitkä tulee yhteiskunnassa vastaan, mitkä on aitoja juttuja, millä on jopa jonkinlaista merkitystäkin. Ja kyllä mä sen jonkinlaisen missionakin näen.
Hienoa. Voiko ajatella, että rikoskirjallisuudella voisi sitten vähentää rikollisuutta?
No se nyt on aika voimallista ajattelua, niin ajatella siihen en oikein jaksa uskoa, mutta sekin on jo iso voitto, jos ihmiset pysähtyy hetkisesti ajattelemaan, että mitä tämä oikein on, mistä tämä johtuu ja minkälaista se oikeastaan siinä omassa elämässä on, että onko ne ongelmat tai onko ne tilanteet, onko ne henkilöt tai systeemit mitenkään läsnä omassa elämässä. Ja jos sitä kautta pystyy vaikuttamaan, niin se on hirveän hieno homma.
Siis ymmärtämään toisia ihmisiä ennen kuin heidän täytyy ruveta viestimään pahaa oloaan tekemällä rötöksiä.
Kyllä, ja tietenkin se, että esimerkiksi se, mitä me just nyt tässä tehdään, että käsitellään näitä aiheita ja avataan vähän sitä taustaa, niin on liittyy siihen sitten tähän kirjoittamiseen ja näiden aiheiden käsittelemiseen, että se ei pääty pelkästään siihen kirjaan, vaan se keskustelu jatkuu ja sitä pohditaan, niin se on myös olennainen osa sitä prosessia.
Välillä tuntuu siltä, että rikoskirjallisuus on aitoa pyrkimystä ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu, miksi maailmassa on rikoksia, rikollisuutta ja rikollisia, niin kuin jollain lailla niin kuin pahuutta. Mutta välillä myös tuntuu siltä, että etenkin viime vuosina, kun rikoskirjallisuuden rikokset ovat aina vaan hurjistuneet ja raaistuneet, välillä tuntuu siltä, että kyseessä on jonkun verran sellaista sensaatiohaluista tirkistelyä, että pannaan oikein veri roiskumaan ja inhottavia asioita kirjoitetaan. Niin välillä tuntuu siltä, että ei tämä nyt ehkä ihan ole semmoista aitoa ymmärryksen halua, vaan juuri tämmöistä sensaatiohaluista tirkistelyä ja viihdettä.
No, kyllä niin sillä motiivia kirjoittaa ja tuoda asioita esille on monenlaisia. Että lähinnä näissä asioissa puhuu omasta näkökulmasta, mutta taas toisaalta kyllähän se niin on, että tämä maailmanmeno ja yhteiskuntakin raistuu ja samalla ne raistuu myös siitä kertovat jutut ja systeemit, että sehän vaan on ihan selkeä niin kuin jatkumo sinne ja se peilaa sitä yhteiskuntaa ja sitä mielentilaa, missä mennään, niin samalla tavallahan ne muuttuu nuo tarinat ja jutut ja niiden käsittelytavatkin. Tietysti se, että ehkä se, että rikoskirjallisuutta on tullut niin kiinnostavaa ja niin isoa, niin se tietysti ajaa semmoisen tilanteeseen, että jotkut saattaa lähteä tekemään aiheita ja juttuja just huomiota herättävällä tavalla, että sieltä erottuisi suuresta massasta jollain tavalla. Että se on tietysti mahdollista.
Se tirkistelyn halu ehkä sitten on tuolla iltapäivälehdissä, jotka koettavat sinnitellä levikkikierteessään.
No ylipäätään, niin jos ajatellaan median nykyajan kiinnostusta rikoksiin, niin kyllähän se on paisunut mielettömyyksiin. Kun katsotaan ihan pikkuinen vilauskin esimerkiksi erilaisten niin kuin valtamedioiden nettisivustoja, niin mitkä aiheet siellä onkaan ykkösenä ja mitkä on eniten toistunut? Rikosaiheethan ne on. Ja tietyllä tavalla niin kuin joku isompi, vaikuttavampi rikos kun tulee, niin mä niin kuin näkevinen siinä jokin jopa niin kuin brändäytymistä. Ja sitä tulee tavallaan semmoinen viihdepläjäys, jota niin kuin sitten seurataan niin kuin fiktiota, vaikka se onkin totista totta. Ja sitä aletaan puhua mediassakin semmoisena jonkinnäköisenä brändinä ja sillä alkaa tulla jo omia kutsuman nimiä ja päivitetään hyvinkään tilanne ja niin poispäin. Että se on semmoinen asia, mitä mä olen hyvinkin suurella mielenkiinnolla seurannut ja miettinyt monesti sitä, että miksi se pitää olla niin ylikehittynyt tuo kiinnostus sillä puolella, kun siinä on kuitenkin omat miinuspuolensakin kyllä, että meillä on hyvin paljon semmoisia ihmisiä, joiden kiinnostus taas näin tämmöisiin tapahtumiin on kyllä ylikehittynyttä ja antaa ihan väärinlaisia virikkeitä. Ja no jos ajatellaan nyt tämmöisiä joukkosurmajuttuja, niin onhan se kaikille selvää, että semmoiset ovat ihan jokapäiväisiä juttuja tavallaan, että kaikki sen niin tietää, että ne voi milloin tahansa tapahtua ja niitä tulee vielä tapahtumaan. Ja miksi on näin? Että siellä on opittu jo ymmärtämään, että taustalla on moniakin juttuja. Se on hyvin monimutkainen prosessi, että tuommoisesta nuoresta miehestä, niin kuin esimerkiksi joku tämmöinen hyvinkään tapaus oli, että nuoresta miehestä tulee yhtäkkiä tekemään aivan mielettömiä tekoja ja taustalle on tuotu kaiken näköisiä, niin että on hyvin rajua kiusaamista ollut ja syrjäytymistä ja niin poispäin. Mutta sekään ilmiö ei ole mitenkään uusi, vaan sitä on ollut varmasti elämässä niin kauan kuin ihmisiä on ollut olemassa. Mutta minkä takia yhtäkkiä nyt sitten nämä tämmöisten kiusaamisten ja syrjäytymisten uhrit ja näin, niin minkä takia turvautuu sitten nämä mielettömiin tekoihin? Se on hyvin outo ja kyllä mä niin näkisin niin, että kun näistä jutuista, kun tehdään niin, niin maailmanlaajuisia mediatapauksia, niin ne antaa semmoisen mielikuvan siitä, että tämä voi olla ratkaisu ja sitä muodostuu nuoren mieleen semmoinen käsitys siitä, että se voisi olla, vaikka he tietää, että se on täysin väärin, mutta sinne on rakentunut tämmöinen mielikuva siitä, että se voisi olla yksi ratkaisumalli muiden joukossa. Sitten tulee liian arkipäiväinen.
Mutta onko sitten sekään, että ei kirjoita näistä kauheista tapahtumista? Olisiko sekään mikään vaihtoehto?
Ei varmasti. Kyllähän ihmisillä on oikeus ja tarve tietää asioista, miksi on tapahtunut. Mutta se, että niistä niin kuin pumppaamalla pumpataan sitä myyvää otsikkoa, on minusta aika kyseenalaista. Mietitäänpä nyt vaikka Breivikin tapausta, niin nyt kun on oikeuskäynnit menossa, niin aika pienistä narahduksista siellä tehdään oikein maailmanlaajuista uutista ja pidetään nimeä esillä ja otsikoissa. Ja kyllä se on vähän semmoinen juttu, että kun siellä on tekijä otsikoissa koko ajan eikä uhrit, niin pikkuhiljaa ne uhrit alkaa unohtua ja tekijä muistetaan. Ja se on myös semmoinen kyseenalainen juttu, kun ajatellaan taas siitä näkökulmasta, että niitä lukee myös ja niitä seuraa ihmiset, joiden kyky mieltä todellisuutta on pikkasen rajallinen. Niin siinä tulee isoja ongelmia.
Modernit rikokset tuntuvat joskus sellaisilta, että niitä ei voi ymmärtää. Esimerkiksi Breivikin tapaus. Onko kuitenkin niin dekkarikirjailijan ja poliisin mielestä, Marko Kilpi, että nekin voivat olla ymmärrettävissä ja niistä voi kirjoittaa ja pohtia, jos ne saisi jollain lailla ymmärrettyä?
Kyllä ehdottomasti ja tähän minä ainakin pyrin, että se mulla niin kuin se, jos tavoite on käsitellä aiheita, mitkä tuntuu käsittämättömiltä. Ja esimerkiksi tämä hetkistä kirja, mitä kirjoitan, niin on semmoista aiheesta, joka oikeastaan on lähtenyt siitä, että oli jossakin tilaisuudessa ja siellä yleisöjoukosta kysyttiin se, että onko semmoista aihetta, mistä et voisi kirjoittaa ja pitkään sitä mietin siinä ja sitten sanoin tämän aiheen, että ehkä tästä minä en voisi kirjoittaa ja just sen takia sitä nyt pitää kirjoittaa, koska minä se tuntui niin vaikealta ja hankalalta. Hän on sitä mieltä, että semmoista aihetta ei välttämättä olekaan, mistä ei voisi kirjoittaa just sen takia, että jos siihen yrittää etsiä jotain syytä, että minkä takia se ilmiö on olemassa, mitä sille voitaisiin tehdä ja mikä on se lähtötilanne, että siihen voitaisiin käydä niin kuin käsiksi. Kyllä mä monesti olen sanonut niin, että jos lapsille tarjoan läheisyyttä ja hellyyttä ja huomiota, niin kyllä nyt on hirveän vaikea niistä on sitten tulla kyllä joukkomurhaajia. Kyllähän se on oikeastaan kaiken lähtöpiste ja tätäkin hän niin kuin mun kirjassa mä paljon käsittelee sitä rakkaudettomuutta ja sen puutetta ja mitä se niin kuin aiheuttaa ja toisaalta myös niin kuin rakastamisen hankaluutta.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Synestesia on aistien sekoittumista.
ja sekä neurologinen ilmiö että runoudessa käytettävä tyylikeino. Kummasta mahtaa olla kyse nimimerkki Fender Pepsokasterin ilmiannossa Yle Uutisten nettisivuilta 26. huhtikuuta. Yle otsikoi: Sähköhammasharja hakkaa akustisen. Jutusta ei valitettavasti selviä, miten akustinen hammasharja toimii, sillä tekstissä puhutaan vain tavallisesta hammasharjasta ja sähköhammasharjasta. Otsikon akustinen sähköinen vastakkainasettelu onkin tuttu kitarasanastosta, ja koska akustinen viittaa ääneen ja kuulemiseen, lienee kyseessä jokin ääni, joka pelottaa hammaspeikkoja. Puhtaat hampaat, raikas suu, hammaspeikko kuuroutuu.
Joskus pääsemme kurkistamaan kirjoittajien pään sisälle heidän käyttämiensä sanojen kautta. Yleensähän, etenkin uutisteksteissä, pyritään peittämään se, mitä toimittajan tai kenenkään muunkaan päässä on liikkunut, ja luomaan vaikutelma tapahtumien itsenäisestä toiminnasta. Mainio esimerkki tämän linjan rakoillusta näkyi Ylen tekstiteeveen taloussivuilla huhtikuussa. Siellä uutisoitiin maailman suurimman luksuskonsernin LVMH:n liikevaihdon kasvusta näin.
Viikon fraasirikos.
Varsinainen kassalehmä oli muoti- ja nahkatuoteyksikkö. Ilmauksen pani merkille muutamakin kuulijanimimerkkimme. Osa ihmetteli, mikä on tuo eksoottinen eläin kassalehmä. Nimimerkki AML luki kirjoittajan ajatuksia pidemmälle. Kassalehmä, tarkoittaako se lypsylehmää vai kassamagneettia? Toivottavasti ei kuitenkaan luksusnahkatuotetta käyttävää naisasiakasta. Aristoteleen kantapään ylellisyysfraasi tuomari tuomitsee kirjoittajan syylliseksi tuottamukselliseen epäkohteliaisuuteen ylellisyystuotteiden tuotannon jokaisessa portaassa vaikuttavia lehmiä kohtaan, ja määrää hänet saapumaan heinäkuun ajan lypsyjakkaran ja muiden lypsyvarusteiden kanssa Louis Vuittonin Helsingin myymälään aamuin illoin. Äläkä unohda tummelia! Maailman parantaminen on niin intensiivistä touhua, että aina ei ole aikaa tarkistaa Wikipediasta, miten seuraava lause menee oikeasti. Näin voi käydä jopa ministeritason toimijalle, kun kalenteri on niin täynnä, että avustajankaan kalenteriin ei enää mahdu. Kuulijanimimerkkimme Jouko kuuli helmikuussa nuoremman peruspalveluministerimme terhentävän sanottavansa muun muassa tällaisilla ilmauksilla.
Viikon sitaattivinkki.
Ei saa jäädä tuuleen makaamaan. Ja nyt on korkea aika viheltää pilli poikki. Jouko pohtii näin. Fraasien sisällön merkitys nuoremmilla ihmisillä tuntuu alkavan hämärtyä, vaikka niitä runsaasti halutaan viljellä. Kyllä näitten puhevirheiden korjaamiseksi toivoisin saatavan lisää myllyä veteen. Jouko on oikeassa ja talkoot on alettava heti. Lukekaamme siis näin kesällä se tuntematon sotilas, jotta ymmärrämme, mitä lause ei saa jäädä tuleen makaamaan tarkoittaa. Ja katsokaamme televisiosta kaikki olympialaisten urheilulähetykset, jotta syvällisesti tajuamme, että se, minkä tuomari viheltää poikki, ei ole pilli, vaan peli. Tässä oli päivän urheiluannos. Seuraavaksi siitepölytiedotus merenkulkijoille.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles. Tai lähetä postikortti PL58-00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.